Evo, nakon koncerta imali smo priliku i da porazgovaramo sa Slobodanom Trkuljom i pored činjenice da naši slušalci svakodnevno uživaju njegovom izvođenju, evo prilike i da porazgovara za naše slušalce. Pomaže Bog i dobrodošao na talase Radija Svetigore.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Da li ste prvi put u Crnoj Gori?
Pa nisam, naravno da ne. Često sam dolazio u Crnu Goru i naravno sa velikom radošću. Moram priznati da zadnjih godinu i po dana sam malo bio neaktivan što se tiče samih nastupa i tako dalje, budući da sam supruga i ja smo bili blagosloveni da dobijemo dvoje dece u nepunih godinu dana, naime u nekih 11 mjeseci, i odlučio sam prosto da onako instrumente sam stavio sa strane i odlučio da svo to vreme i energiju i ljubav usmerim potpuno ka svojoj porodici. Eto, među vremenu imali smo dve turneje, kada kažem imali smo, mislim na Balkanopolis, na grupu sa kojom radim već 15 godina. Imali smo dve velike turneje, jednu u Kini, jednu u Rusiji. U Kini smo bili 2010. Ne mogu ne se setiti tačno kog meseca. Znam da smo svirali nekih nedelju dana, da smo imali 8 koncerata i da smo praktično onako dobili kinesku publiku, čak su i Kinezi pevali sa nama, pošto ja volim da animiram ljude koji dolaze na koncert. Naučio sam neke reči, bio na kineskom, znao sam da im kažem kako se kaže, vi ste super, vi ste odlični i vi nemate pojma. I onda kad sam im rekao, vi nemate pojma, oni su se nasmijali. To nešto zvuči kao, nimen pu hao. A nakon toga ponovo, kad sam ih zamolio da nešto otpevaju, onako rukama i gestikulacijom, čista pantomima, počeli su da pevaju i pevali su sa mnom prioni mobo, ali to kada Kinezi pevaju zvuči kao dečice da pevaju, znači to je bukvalno bilo prioni mobo. I sad moram reći da smo ceo bend i ja stajali u neverici, u stvari koliko su oni bili osvojeni tom muzikom, koliko ta emocija stvarno doprla do njih. I naravno na kraju sam im rekao nimen hen hao, što znači vi ste odlični, vi ste super. Uživali smo u Kini, imali smo koncert pred 30.000 ljudi na državnoj televiziji, mediji su to prenosili onako zaista sa velikom pažnjom. Kinezima je stalo do nas. Prosto kineska državna politika prema Srbiji je takva da kulturno gledano vrlo cene to što radimo i vrlo im je bitno kada se neko kao što su mi pojavi tamo. Jedna od stvari koja mi recimo bila jako zanimljiva je nošnja koju imam, budući da je to jedna stilizovana tradicionalna nošnja sa vizantijskim motivima, sa pravoslavnim motivima, i napravio sam tu paralelu, budući da su oni jedna velika nacija u svakom smislu, i brojčano, ali i kulturno. Ljudi koji imaju tako bogatu kulturu i tradiciju kao što su Kinezi, definitivno umeju da prepoznaju i da cene jednu prelepu i bogatu kulturu i tradiciju kao što je srpska. Nekoliko stvari o kojima smo pričali sa njihovim novinarima, ja sam im navodio priču o našoj narodnoj poeziji, o epskoj poeziji, o lirskoj poeziji, o simbolima u našoj poeziji, o svim tim nekim stvarima koje čine našu tradiciju i našu kulturu toliko specifičnom. I verujte mi da su ljudi slušali sa velikom pažnjom, jer isto i kod njih, naveli su mi primere ljudi koji su, da kažem, narodni pesnici, pričali smo o njihovim simbolima, o našim simbolima, u toj tradicionalnoj muzici i tako dalje. I opet, kažem, još jednom se potvrdilo da je tradicija u stvari pravo lice jednog naroda. Naša tradicija i kultura koja postoji već toliko vekova, narodne pesme koje se prave po crkvenim lestvicama, po lestvicama koje se koriste u crkvenom pojanju, ja mogu da vam nabrojim, znači, ne znam, desetine, ono, stotine, možda i hiljade pesama koje su direktan primjer da se vidi, znači, da su nastale pod uticajem pravoslavnog pevanja. To je, da kažem, ta neka stručna stvar, melodijska, harmonska i tako dalje, ali ono što se u našoj tradiciji prvenstveno osjeti jeste taj duh pravoslavlja. Jer mi kao pravoslavan narod, mislim, nismo mi mogli da pevamo o stvarima koje su da kažem, bezbožničke i tako dalje, tako dalje. Naša poezija odiše ljubavlju, odiše jednom toplinom, odiše jednom smirenošću, jednom emocijom koja je prosto bliska pravoslavlju, znači emocijom koju možete da osjetite na liturgiji. Kada kažem emocija, koristim to u najširem mogućem smislu. I ta emocija koja tu živi, ta ljubav koja živi u našoj tradiciji, tu ljubav svi narodi sveta osete i prepoznaju. Koncert smo imali u Japanu, koncerte u Kini, pre nekih 4-5 meseci smo bili u Rusiji. Rusija nam je u tom smislu još i najbliža, i pravoslavni bratski narod, Sloveni, neke reči su razumeli, neke reči i nisu, ali emocija, kažem, koja živi u toj muzici jeste uvek, uvek naći put do svih tih ljudi koji su u publici.
Kao što su naši veliki duhovnici širili po Evropi i po svijetu istinu o našoj vjeri, o našoj tradiciji, našoj kulturi, tako to čine i naši sportisti u današnje vrijeme. Čini mi se da ti to radiš sa muzikom, da ono što je sa ovih prostora, ono što su te trajne, neprolazne vrijednosti, plasiraš nekome kome to nedostaje. Koliko zapravo je istina u svemu ovome?
Pa, znaš kako je? Zapadna civilizacija žudi za duhovnošću. Žedni su i gladni su Boga. To je ono što ja nakon 8 godina života u Holandiji mogu da vidim. Ne mogu da kažem da su loši ljudi, ne mogu da kažem da su bezbožnici, ne mogu da kažem da su ljudi koji ne veruju u Boga, da su ateisti i tako dalje. Ja sam upoznao fantastične ljude. Ljude koji su toliko verujući, toliko divni, toliko pažljivi i brižni jedni prema drugima, da sam se vrlo često u njihovom prisustvu postidao. To su vrlo često i velike porodice, porodice sa 8 dece, koje se odgajaju u protestantskom duhu, zato što su naravno protestanti, ali ljudi koji brinu jedni o drugima, zajednica, zajedništvo, rade jedni za druge i jako mnogo rade. Kroz taj rad oni se prosto ljudi spašavaju. Meni je fascinantna bila količina energije koju oni ulože. Evo banalan primer, onog momenta kada sam došao na akademiju u Holandiju, imam taj talent koji imam, znam da mogu da ga razvijem do nekih, mislim, ne znam kojih granica, ali sam došao tu da vidim dok to može da ide i da stvarno se potrudim da uložim energiju i rad u to što mi je dato. Verujte mi da već za akademija se otvara u 7, u 7 i 15 sve učionice su već popunjene i svi prostori su popunjeni jer su Holanđani već došli da vežbaju. Ja sam prvih mjesec dana morao da čekam do 10 sati, 11, 12 popodne, da bi dobio prostoriju, da bi uopšte došao na red da vežbam. I onda kad sam shvatio da druge nema, ustanje u 5-6 ujutru, prvi si tamo, uzimaš prostoriju i ne izlaziš ceo dan. Prosto to je takav duh. I mene to oduševilo, verujte mi, ja sam vežbao tamo po 8, 9, 10 sati, bez prestanka, sa nekim pauzicama, možda da se eto, neki sendvič pojede i tako dalje. Ali ono što sam tamo osjetio jeste da čovjek stvarno mora da radi na sebi. U svakom smislu. Pogotovo što je taj period mog života bio vezan i za da kažem, jedan duhovni preporod i duhovni rast. Budući da sam kršten, sam bio neposredno pre odlaska u Holandiju, a prvi put sam se ispovedio i pričestio baš tamo u Rotterdamu kod oca Voje Bilbije. I konkretno kažem, postojao tu jedna velika praznina, mislim, jesam ja radio na saksofonu i učio u školu i tako dalje, ali bio sam gladan, bio sam žedan Boga i dok se sve te stvari nisu nekako, dok neke stvari u meni nisu sazrele, nisam tu žeđ mogao da utolim. Slava Bogu, evo kažem, živim liturgijski, trudim se da živim onako kako hrišćanska načela i nalažu i muzika koju stvaram, postoje neki parametri koje sam postavio da sve što izvodim da u svakom momentu može da se izvede i pred patrijarhom i pred monasima i monahinjama bez ikakve sramote da nešto što ja tu radim nije dolično. Jer ja koristim jezik koji postoji, tradicionalni jezik, našu muziku koja postoji već vekovima. I ta muzika je do mene došla tako što su određeni ljudi nekim drugim ljudima tu muziku pevali. Onda su ovi stariji pevali mlađima, pa su mlađi postojali stariji pa pevali svojim mlađima. I to je jedan niz jako dugačak. I ako vi shvatite da ste vi tu jedna mala karika u tom velikom nizu, koji će se nastaviti dalje posle vas, jako je bitno da ne budete loša karika. Jeste mala, ali mora da bude čvrsta. I taj niz mora da se nastavi posle vas. I jako je bitno da tu muziku nastavite da predstavljate ljudima sa tom suštinskom emocijom koja u toj muzici obitava. Sa ljubavlju koja je prenošena sa kolena na kolena. U krajnjem slučaju i ta ljubav jeste dovela do toga da ja postojim kao čovjek danas. Ljubav mojih roditelja, pa ljubav njihovih roditelja, pa ljubav njihovih roditelja. Svi ti ljudi su živeli i prenosili tu ljubav da bi evo ovog momenta ja mogao da stojim ovde sa vama ovako sačinjen kakav sam, isto kao i vi čovjek sa Božim darovima, sa nekom namenom. Znači tu smo da slavimo Boga, jel tako, i da pronosimo slavu njegovu. I jako mi je bitno, kažem ti, da u tim nekim stvarima kada sam stvarao muziku, kada sam komponovao i sada, znači kada radim na njoj, te neke stvari prosto su postale deo mene i ja mimo toga ne mogu. Mislim, ne mogu da se bavim muzikom koja je turbo folk, koja nosi u sebi ono, koja priča o bludu, koja priča o razvratu, koja priča o tako nekim stvarima, mislim, koje su ono, prosto nisu u suštini ljudski i ne bi trebalo da budu ljudski. Jesu deo neke naše slabosti i tako dalje, ali mi smo vrlinski ljudi, treba da radimo na svojoj vrlini, treba da se trudimo da budemo što bolji, ne da pojemo po blatu, što se kaže. Tako da evo sa ovom muzikom trudim se da tu energiju i tu ljubav prenosim ljudima, da ljubav koju sam imao u svojoj porodici, ljubav koja je dovela do toga, kažem, da živim sada, da tu ljubav u stvari čuvam kroz muziku.
Ti si umjetnik zapravo i iza svega ovoga što smo i večeras čuli stoji nesumnjivo ogroman rad. Ali koliko je to tvoje samosaznanje da sve što jesmo, da sve što imamo, da svaki dar koji imamo je od Boga? Koliko ti je to pomoglo da svoje darove i svoje talente kojima te Bog obdario još više nadopunjuješ i nadograđuješ?
Pa pomoglo mi je naravno jako, jer ja sam bio u klinču dugo vremena. Ja sam počeo da osvajam nagrade svirajući još kao dečkić, ajde tako da kažem. I količina pažnje koja mi je tada bila posvećena od strane ljudi koji su tu bili, koji su bili oduševljeni, jer eto, taj neki dečkić svira frulu, pa svira tako kako svira, pa uzme gajde, pa svira i gajde. To ona, mislim, kako bih rekao, počeo sam da patim od boljke od koje svi muzičari, ljudi, umetnici tog tipa boluju. Pogordio sam se, mislio sam da sam jako veliki, jako bitan i pošto svi stalno tapšu po ramenu. Osjećao sam da mi to smeta i osjećao sam da me to guši, ali nisam imao način kako da se s tim izborim. Prosto čovjekova priroda je takva da ako ne ume i ne zna od koga to dolazi i šta ti sve u stvari tu u suštini radiš, znači da su to darovi koji su tebi dati, da isto tako to može da bude i oduzeto. Jer ti nisi vlasnik toga. Tebi je to dato na korišćenje. Pa ako koristiš na pravi način, umnožavaće se i radit ćeš sve više i više. A ako ih zloupotrebljavaš, jednog dana prosto mogu da nestanu. I ja sam imao periode kada sam osjećao tu radost, znači dok sam stvarao, kada sam uspevao sebe da izmestim, da kažem, iz slike i da sve bude podređeno muzici, ali to je onako bivalo dosta sporadično. Jer uvek se javi taj moment, ja sam na sceni, ja sviram i ljudi me aplaudiraju. I čovječe, to negde postane ono kao potpuno normalna stvar. Jer čitav, mislim, svet je ustrojen tako, to je super, to je normalno, ti si uspešan. Pa ljudi te vole, ljudi te cene, pa ti aplaudiraju, pa si ti sa neka velika faca i tako dalje. I kroz taj pubertet i kroz taj ono period sazrevanja i negde građenja ličnosti i karaktera i tako dalje, uvek je postojao u meni taj jedan, to jedno saznanje da da nešto tu nije kako treba da bude. Znači, tu nešto treba da se promeni. Ne znam na koji način. Onog momenta kada sam ušao prvi put u manastir Kovilj i čuo vizantijsko pojanje, pošto Koviljci stvarno...
Koviljskih monaha.
Pa naravno, koviljskih monaha. Tu je ceo proces otpočeo praktično. Jer ta muzika, ljubav u toj muzici, znači, u meni u grudima sve počeo da puca. I sad možete zamisliti mene koji sam ceo život bio jako osjetljiv na muziku. Ja sam slušao i klasiku i džez i pop rock i Beatlese i tradicionalnu muziku. Prosto nikako nisam mogao da stanem. Sve me je zanimalo. Muzika je čitav moj život. Mene su roditelji uspavljivali uz ploče. To je bio jedini način. Znači ono kao pesmice da pevaju to, ne. Samo ploču stave, ploča se vrti, ja sa osmehom zaspem sa dudom u ustima. Mislim, to mi je otac pričao toliko puta. Ali ta muzika je mene potpuno promenila. Meni je otpočeo taj jedan proces koji je posle nekih, pa 6 nedelja u stvari nakon toga, osjetio sam poziv, osjetio sam potrebu da se krstim i onda su skrenule te neke priče. Onda je u stvari krenuo, da kažem, jedan pravi život, jedna prava borba, borba sam sa sobom, jedan na jedan, i borba u kojoj... Što se više trudiš, u stvari sve ti postaje teže. A što je teže, naravno, sve više prizivaš Boga. I hvala Bogu, kažem, znači sad sam na tom putu, nekada uspešniji, nekada manje uspešan, kao i verovatno i svi ljudi, ali evo trudim se da, s obzirom da sam čovjek koga ljudi dosta posmatraju i gledaju, i mladi ljudi, ljude koji su na sceni, često uzimaju kao uzor, trudim se da, eto, kroz svoju muziku prenesem tu poruku koju smatram da je ispravna, u stvari za koju znam da je ispravna, i da sa verom i ljubavlju nastavim da radim i da se bavim ovim poslom kojim se bavim.
Obzirom da ste onako umjetnik i da ste čovjek koji traži reakciju publike, kako ste večeras zadovoljni u prepunoj dvorani Park sa ovom publikom?
Pa ja sam uvijek zadovoljena na koncertima, jer ta interakcija sa publikom jeste suština bavljanja muzike. To je bavljanje muzikom. Ja muziku ne doživljavam kao, sad su ljudi došli, oni su seli i sad izašao neko na sceni, on se taj neko svira. Sad ste pesmu završili, kao eto, kao aplauz i dobro, idemo u sljedeću pesmu. Sad takvi pesme možda imaš koliko hoćeš. Za mene muzika je nešto više. Za mene je muzika način komuniciranja. Razgovor između ljudi. I za taj razgovor je zaista potrebno dvoje. Inače se to vodi na priču da ja držim monolog, a ljudi samo slušaju. To je malo egoistično. Po nekom mom, eto, ličnom osjećaju. Sad si ti neka umetnička veličina i sad to mora da bude neka tišina. Ljudi ne smiju da... žamore, ne smiju da pričaju, sve mora da bude nekako, da bude zadovoljena neka forma. I sad, kažem, naravno, forma postoji, normalno je da ljudi sede i da ne smetaju, eto, kao neće da učestvuju i tako dalje, ali isto tako ja volim da pobudim u ljudima muziku. Svako od nas to ima u sebi, svako od nas ima tu žicu. Onog momenta kada otvorite dušu toliko da ljudi stvarno vide da stojite pred njima otvorenog, velikog srca i da ih sve primate u svoj zagrljaj, da ste ih sve onako nekako zagrljali tim zvukom i tom muzikom, tog momenta i ljudi počinju da se otvaraju. I ja mislim da je to moment kada muzika krene da kruži kroz sve nas. To je onda taj jedan krug. Ta energija se vraća nazad na scenu i opet ide sa scene nazad kroz publiku i opet nazad na scenu i opet kroz publiku i tako dalje i tako dalje. To je za mene jedan krug u kome se čude dešavaju, u kome vi možete da vidite ljude koji su došli onako i ozbiljni, sa i problemima nekim i sa ovim i sa onim, pa nervozni zato što su ono pokisli, sad je počeo se negde pada u Herceg Novom, pa su se smrzli, pa su opet eto došli vamo, pa sad tu sede u nekom mantilu, pa se skrčili, onako hladno im je. Ali ti ljudi nose radost u sebi. Taj plamen je uvek tu, samo ga treba razbuktati. Muzika to radi na fenomenalan način. Ne treba tu mnogo reći, ne treba mnogo da se objašnjava, ne treba mnogo da se nešto priča. Volim često da se našalim na koncertu, prosto da bi se ljudi opustili. I sve to što radim u suštini jeste u cilju što boljeg prijema te muzike. Znači da ljudi se nekako osete opušteno i normalno i da u jednoj prijateljskoj atmosferi provedemo veče. Ja sa svim mojim instrumentima, oni sa, znači, svim tim svojim prijateljima, ljudima koji su došli. I najviše volim kada vidim u publici prvo ljude, mislim, evo ti jedan primjer, recimo, u publici sedi jedna gospođa sa šeširom, tašna, mašna, broš i tako dalje, i aplaudira onako, znaš, vrlo, vrlo nežno. Pored nje sedi momak, nekih, pa bih rekao da je neki tinejdžer, recimo, ima one dredove, znaš, onako onu kosu, ufrčkanu nekako u vretenu, sa bradicom i sa, ono, ne znam, probušenom obrvom. I on i ona na isti način osjećaju muziku. I oboje ih pokreće. On naravno maše glavom napred i nazad. Ona gospođa tapšer, to je, eto, način na koji ona ispoljava svoje emocije. Ali taj moment kada vidiš da uopšte nije bitno niti kako je on odrastao, niti ta njegova minđuša, niti što su ti dredovi, niti što gospođa ima šeširi, što je nju dovela, ne znam, unuka na koncert kao poklon za rođendan, to sam posle bio saznao. Oni su svi tu i oni svi dele tu radost. Znači, to isto se desilo i u Srbiji, desilo se i ovdje u Crnoj Gori, desilo se u Japanu, desilo se u Kini, desilo se u Rusiji, desilo se u Holandiji. Praktično, gde god da odemo, ljudi tako reaguju na muziku. I, eto, ja sam, kažem, prosto presrećen što se bavim ovim poslom kojim se bavim. Ceo život sam u muzici, samo sam u muzici pričao kad sam bio mali, pevao pesme kad sam, ono, koje sam naučio, želeo da sviram te pesme na raznim instrumentima. Večeras sam stavio 15 instrumenta oko sebe i prosto, eto, kažem, sa tom nekom dečijom radošću išao od instrumenta do instrumenta i svirao. Isto se dešava i kada sviram i sa velikim orkestrima, i sa simfonijskim orkestrima, i sa cijelim bendom Balkanopolis, koji ima neki 11-12 članova. Ta radost je prosto suština svega toga. Postoje mnogi muzičari koje jako volim, koje jako cenim i koje baš tu radost nose. Ne znam da li znate, ali recimo jedan od mojih omiljenih gitarista ikada je čovjek koji se zove Tommy Emmanuel. Svira gitaru. Evo, vaši slušalci, ako baš žele da vide nijednog totalno bludaka koji širi neviđenu radost kada svira, neka odu na YouTube, neka ukucaju Tommy Emmanuel. I upoznaće jednog mog brata po radosti i po muzici koji je virtuoz na gitari, ali način na koji on svira i radost sa kojim on to svira je prosto zarazna. Znači, to je kao terapija sreće, otprilike. Ljudi izlaze nasmijeni, ne znaju uopće šta im se desilo. I ja volim takvu vrstu radosti. Jer mi kao ljudi hrišćani, mi u stvari nemamo šta da brinemo. Sve se zna. Zna se šta je bilo, zna se šta će biti. Hristos je vaskrsao, pa mislim, što mi onda da, zašto da brinemo i zašto da budemo tužni, zašto da budemo u tom nekom osjećaju sad problema i tako dalje i tako dalje. Ove tehničke stvari koje nas muče svakodnevno, ta neka svakodnevnica i tako dalje, mislim, to su stvari koje dođu i prođu. Mislim, to su onako momenti kojima verovatno pridajemo previše značaja, ali, kažem, suština našeg života jeste živjeti u radosti. Tako da, evo, kažem, trudim se da kroz muziku to isto prenesem ljudima i koliko vidim, evo, u Herceg Novom je bilo dosta radosti na ovome koncertu.
Pošto radio, pored svih svojih prednosti, ima i taj nedostatak što nema taj video zapis i mogućnost da ljudi vide. Pa evo, da ne bi naši slušalci ostali uskraćeni, da nabrimo tih 15 instrumenta na kojima ste večeras svirali.
Pa ajde vidimo ovako. Frula, duduk, flauta. Kad kažem duduk, to je jermenski duduk, instrument sa trskom, koji ima jako, jako lep zvuk. Tu su gajde, tu je makedonska tambura, tu je bila lička samica, imao sam akustičnu gitaru, klarinet, dva sitna sajzera, Ovaj, metalofon, bubnjevi, ne znam šta sam imao još. Da, zvečke su isto bile tu, svašta nešto. I drombulje, da. Evo za vaše ovaj, slušalce.
Hvala. I na kraju, eto, kao neko ko se nalazi na sceni, pomenuli si to u nekoliko navrata, da ipak ljudi gledaju i na vašu poruku i na vaše ponašanje. Koja je vaša poruka za sve mlade ljude, mlade talente, nebitno da li su u muzici, sportu ili bilo kojem drugom daru koji posjede?
Prvo, da nemaju čega da se boje. Neuspjeh ne postoji. Granice su samo u našim glavama. Ako imate san i ako želite da svirate instrument, da se bavite nekim sportom, da se bavite umjetnošću generalno, znači bilo koju profesiju da izaberete, bilo koju stvar, ali koju zaista želite svim srcem da radite, uronite u to i ne brinite ništa. Jer snovi su tu da se ostvaruju. Samo je potrebno verovati i Bog će vas nagraditi.
U nadi da ćete još dugo, dugo godina uživati u tome što radite, da ćete napredovati u tome, umnožavati talente i darove i radovati sve koji vas budu slušali. Mi vam želimo svaku sreću i svako dobro od Gospoda i na ličnom, a i na ovom profesionalnom planu.
Hvala vam puno.